Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovani poslušalci, dobro jutro. V mesecu septembru smo, ki je mesec krvnih bolezni, zato smo se odločili, da bomo o tem spregovorili tudi v naši svetovalnici, kjer lepo pozdravljam današnjo gostjo. Z nami je specialistka onkologije, internistične onkologije, Urška Rugelj. Lep pozdrav, dobro jutro.
Dobro jutro.
In seveda lepo povabljeni, spoštovani poslušalci, da se pridružite s svojimi vprašanji na 0-1-512-10-00. Začela bova čisto splošnim vprašanjem o krvnih boleznih. Govorimo torej, množina teh je več, kako jih delite in kako se razlikujejo med seboj?
Ja, krvne bolezni, to je ena zelo velika skupina obolenj, ki zajemajo tako rakava obolenja, kot tudi povsem osnovna nerakava. Delimo jih glede na vrsto celice, ki je prizadeta. Se pravi, ali gre tule za bolezni rdeče vrste, kjer je najbolj pogosta slabokrvnost, ki jo vsi poznamo. Potem so tu bolezni bele vrste oziroma levkocitov, kjer imamo bolezni povsem reaktivne narave ali pa tudi maligne bolezni, kot sta limfom in levkemija. Potem pa seveda tudi bolezni celic trombocitov, ki so pomembni za starjevanje krvi. Sem pa spadajo tudi hemofilija in vse motne starjevanja. Zdaj, če pa govorimo o rakavih boleznih, jih pa ločimo glede na mesto nastanka. Lahko nastanejo v samem kostnem mozgu, kjer krvne celice nastanejo. Takrat govorimo večinoma o levkemijah ali pa v limfatičnem tkivu, se pravi v bezgavkah, v limfatičnem tkivu drugih organov. Takrat pa večinoma govorimo o limfomu. In tudi v sklopu tako levkemij kot limfomov je noter pester izbor bolezni. Od takih, ki so življenje ogrožujoče, do takih, ki so kronične narave, s katerimi živimo normalno naprej.
No in pri vas na Onkološkem inštitutu se ukvarjate predvsem z zdravljenjem slednjih, torej rakavih krvnih bolezni. Kakšna je razlika med bolniki, ki pa pridejo na hematološki oddelek, torej kaj obravnavajo tam, kaj pa pri vas?
Pri nas je včasih ta delitev zelo umetna, ampak v osnovi se levkemije, se pravi bolezni, ki nastanejo v kostnem mozgu, zdravijo na oddelku za hematologijo, limfomi, ki pa se ponavadi pričnejo v bezgavčnem limfatičnem tkivu, pa se zdravijo na Onkološkem inštitutu.
Torej, krvni raki so seveda resne bolezni, prizadenejo eno ali več sestavin krvi, kot ste dejali. Pomembno pa pri vsem skupaj je pravočasno prepoznavanje in tudi v našem napovedniku smo izpostavili, kakšni so simptomi.
Ja, res je. Zgodno prepoznavanje je ključno, se je v zgodnejših fazah samo zdravljenje in tudi prognoza lahko boljša, zdravljenje pa manj intenzivno. Zdaj, če govorimo o povsem splošnih boleznih, so to tako imenovani B-simptomi. To so utrujenost in to ne po večji fizični aktivnosti, ampak utrujenost, vsakodnevna utrujenost. Jaz bolnikom večkrat rečem, če so se počutili kot sota. Se pravi, da dnevnih aktivnosti niso mogli upravljati. Potem je tu hujšanje, več kot 10% telesne teže v pol leta, nočno potenje in pa nepojasnjena povišana telesna temperatura. Seveda vsi te znaki ne pomenijo, da ima bolnik limfom ali levkemijo. Lahko so odraz česarkoli drugega. Ampak vseeno, če te znaki trajajo, je treba obiskati osebnega zdravnika. In to zdaj ne mislim, če trajajo eno leto, ampak če po mesecu ne izginejo. Lahko je v ozadju tudi slabokrvnost ali kakršnekoli druge bolezni, ki jih lahko osebni zdravniki z preiskavo krvi hitro potrdijo. Če pa opazimo, da se nam je pojavila na vrat, tu ob ključnicah, v dimlah, pazduhah bulica, ki ne izgine in ni povezana z kakim vnetjem, recimo vnetjem zoba, bolečinami v grlu. Da takrat pa tudi obiščemo zdravnika, to je v bistvu še najlažji način, kako bolnik hitro pride v sistem v obravnavo, ker ga bolnik zdravnik napoti na tankoigelno biopsijo, na onkološki inštitut, kjer se ob pozitivnem izvidu za limfom kolese zelo hitro obrne. Tako da najbolj pomembno je, da bolnik hitro pride v sistem zdravljenja krvnih bolezni. Ali je to preko hematologa, ali je to preko citološke punkcije, tako da se vse hitro pol obrne.
In kakšna je praksa izkušnje, recimo pri vas, bolniki, ki pridejo k vam, so dovolj hitri, dovolj zgodaj obiščejo zdravnika in potem jih ta napoti na onkološki inštitut, recimo?
Različno. Če so simptomi in znaki hitro nastali, bolnik zgleda bolan že, ko ga pogledamo navzven, taki pridejo potem hitro. Ampak verjetno je trajalo kar nekaj časa, da je do tega stanja prišlo. Pravočasno, vsak, ko pride k nam, mi rečemo, ne bomo gledali za nazaj. Ker se bolniki včasih pritožujejo, da niso poslušali sami sebe, da bi mogli prej prideti. Ampak če se bomo potem o tem sekirali, ne bomo nič pridobili. Ne. Je pa problem, kadar so vsi te simptomi, ki sem jih omenila, so splošni. Lahko so prisotni pri katerikoli drugi bolezni. Če ni v prvi vrsti bezgavk, ki bi jih lahko zbodli, potem je diagnostika le malo dolgotrajnejša. No.
Traja mogoče od nekaj tednov do?
Do več mesecev. Pri bolnikih z nizkomalignimi limfomi pa lahko ugotovimo, da je ta bolezen že kar nekaj časa prisotna, več mesecev, mogoče celo leto. Ampak pri teh bolnikih s tem ni nič zamujenega. Pri bolnikih z agresivnim limfomom pa je le treba pohiteti. Tako da tudi, če imamo v času COVID-a, smo pogosto opazili dolgotrajen kašelj. Bolniki so vsi rekli, sem imel COVID, kašljam po COVID-u, pa se je potem odkrilo, da je bil prisoten limfom v medpljučju, ki je dražil bolnike, da so kašljali potem.
Je bilo več takih primerov?
Ja.
Ja, se pravi, še en znak, ampak rekli ste v glavnem res slabo počutje, ja. Potem nočno potenje, povišana telesna temperatura, in še tudi očitno kašelj, če gre za en tak specifičen limfom.
Predvsem takrat, ko se bezgavke tako narastejo v našem telesu, da nam delajo težave. Lahko je tudi samo utečena noga.
Aha, odvisno, kje je bezgavka.
Točno to.
Ja. Se pravi, spet neki nespecifični znaki oziroma znaki, ki jih lahko povežemo tudi še številom drugih bolezni.
Ja.
Tudi znotraj krvnih bolezni, smo že slišali, je veliko podtipov, ko rečemo levkemija, ne, to nekako prepoznamo, tudi laiki, kako pa zdravniki, specialisti ločite, tudi levkemije je veliko.
Tudi levkemije je veliko in ena levkemija ni nujno enaka drugi. Same levkemije ločimo na akutne in pa kronične. Akutne levkemije, mieloične, limfatične, so življenje ogrožujoče bolezni. Zato potrebujejo zdravljenje čim prejšnje. In to poteka na kliniki za hematologijo. Potem pa so tukaj še kronične levkemije, ki se pogosteje pojavljajo pri starejših ljudeh in so lahko povsem kronična bolezen, ki bolnika nič ne obremenjuje. In se zna zgoditi tudi, da zdravljenja tekom svojega življenja sploh ne bo potreboval.
Kako pa prepoznate eno in drugo, kako se razlikuje v diagnostiki?
Za zdravljenje levkemij in limfomov potrebujemo natančno diagnostiko. Sprva se levkemije lahko diagnosticira v grobem že po krvni sliki, ki se jo lahko naredi v zdravstvenem domu. Za natančno diagnostiko pa le potrebujemo vzorec tkiva, ali je to vzorec kostnega mozga, pri limfomih pa vzorec bezgavke, da patologi natančno postavijo diagnozo, saj se ena vrsta v zdravljenju razlikuje od druge.
In kot ste rekli, ponavadi kronične levkemije prizadenejo starejše. Pri mlajših pa se pojavljajo v katerem obdobju? Akutne, mislim.
Akutne levkemije se pojavljajo, akutne limfatične levkemije pri mlajših. Akutne mieloične so potem spet v drugem obdobju življenja. Mi temu rečemo v srednjih letih. Je pa tudi kar nekaj limfatičnih levkemij pri mladih odraslih. Se pravi v 20-ih, v 30-ih letih. Moramo pa poudariti, da so to redke bolezni. Da to ni bolezen, ki prizadane več procentov ljudi. Tako da najhujše oblike so redkejše.
Vzrok za levkemijo?
Vzroka natančno ne poznamo. Da bi lahko rekli, kaj je povod, ne. Za limfome vemo, so neki dejavniki tveganja lahko, se pravi imunska pomanjkljivost in podobne zdravljenje z zdravili, ki se uporabljajo pri zdravljenju avtoimunih bolezni, razne virusne okužbe, ampak to je dejavnik za zelo malo število limfomov. Večinoma pa sam dejavnik, zakaj nastanejo, ni znan.
Spoštovani poslušalci, svetovalnico, tokrat je zdravstvena, kot slišite, spremljate. Z nami je doktorica Urška Rugelj, internistka onkologinja. In še enkrat vabilo vam, če imate vprašanje, 0-1-512-10-00 je zdaj priložnost za to. Zdaj sva govorila o prepoznavanju, kaj pa zdravljenje?
Zdravljenje večinoma poteka sistemsko, kar pomeni s kemoterapijo. Tako limfom kot levkemija sta bolezen, ki se pojavlja na večjih delih telesa. Zato operacija ali obsevanje lokalno za zdravljenje ponavadi nista uporabljena. Jih pa uporabljamo v ostalih delih, kot je v diagnostiki in pa v ali lajšanju ali pa zaključku zdravljenja. Zdaj, kemoterapija poteka klasično lahko v obliki infuzij. Zelo veliko imamo na voljo že tarčnih zdravil in pa nekatere vrste limfomov in levkemij se zdravijo lahko tudi že s tabletkami. Ker gre znanost izjemno hitro naprej. Vsako leto dobivamo nova zdravila. V Sloveniji moram reči, da je dostop do teh zdravil, lahko rečem, odličen. Po registraciji zdravil na Evropski agenciji se zdravila kmalo registrirajo tudi pri nas. Seveda so tu potrebna še pogajanja glede pogojev in cene strani zavarovalnice, ampak ko hodimo po kongresih po tujini, lahko vidimo, da je dostopnost do zdravil pri nas odlična in seveda krita iz obveznega zavarovanja. Malo nam šepa predvsem zaradi kadrovske stiske na Onkološkem inštitutu raziskovalno delo v smislu sodelovanja v večjih mednarodnih študijah, ker na žalost nimamo dovolj osebja za to. Zdravniki upravljamo večinoma rutinsko delo, tako da vse ostalo preide na naš prosti čas. Imamo pa tudi možnosti z farmacevtskimi firmami, ki ponudijo zdravilo pred odobritvijo v brezplačno uporabo. To je poseben program, potrebno je izpolnjevati pogoje strani bolnika in je lahko zdravilo dostopno že prej.
Omenili ste tarčna zdravila, pa tudi tabletke, za kakšno vrste zdravljenje gre tu?
Tu gre za tarčno zdravljenje.
Tudi s tabletkami?
Ja, tudi. Uporablja se pri večjih vrstah limfomov. Lahko v obliki tablet imamo tudi povsem klasično kemoterapijo. sigurno je ta oblika za bolniku prijaznejša, tudi manj stigme ima zraven, ko reče, aha, jaz jem samo tabletke, jaz nisem toliko bolan. Je vse en lažje bolnikom. In pa enostavnejša je, ker jo lahko jemljajo doma. Zato ni potrebne hospitalizacije. Moram pa povedati, da je steber zdravljenja še vedno kemoterapija v povezavi z biološkimi zdravili v obliki infuzij.
Ja, ko zaslišimo besedo rak, se seveda vsak prestraši, sesuje se svet. Vendar le to, kar ste zdaj povedali, ne, torej znanost napreduje, prihajajo nove oblike zdravljenja, vseeno daje upanje. In verjetno prej ste rekli tudi, da je to zelo redka bolezen. To ne pomeni, ne, diagnoza rak, obsodba na smrt.
Ne, sigurno ne. V Sloveniji po podatkih registra raka je leta 2019 z rakom ali po ozdravljenem raku živelo 120 tisoč ljudi, kar je velika številka. Moramo se zavedati, da je rakov veliko podvrst, diagnoze se ne smemo ustrašiti. In že če pogledamo na primer pri samih limfomih, je petletno preživetje ljudi, ki so zboleli za Hodgkinov limfom, več kot 80%. Pri nehočkinovem limfomu, ker je to večja skupina bolezni, pa nad 65%. To pomeni, da lahko bolezen spremenimo ali v kronično, ali pa jo tudi povsem ozdravimo. Seveda vseh bolnikov ozdraviti na žalost ne moremo. Trudimo pa se, da bolnikom ponudimo najboljšo možno oskrbo. Ali v času zdravljenja, ali potem, ko vidimo, da bolezni ne moremo obvladati. Takrat tudi ni čas, da rečemo, mi smo svoje opravili. Tudi takrat bolniki potrebujejo podporo, primerna podporna zdravila, da lajšamo oziroma celo izničimo trpljenje.
Ja, torej, rekli ste 5 let, nekako spremljate take bolnike. Kakšno je vračanje v življenje?
Vračanje v življenje je pogosto težavno. Najprej je tu stigma bolnika, ki je prebolel limfom ali levkemijo. To sta raka, ki si jih težko predstavljamo. V smislu, da to ni rak nekega organa, ko rečeš, aha, imam raka dojke, to je nekaj, kar si tudi v zdravstvenem sistemu včasih težko predstavljamo in zato so te bolniki stigmatizirani. Levkemija je dolga leta veljala, da če je nekdo imel levkemijo, je bil zelo bolan in je umrl. Enako stigmo ima tudi limfom. Problem je, da nam manjka tisti podporni mehanizem potem, ko bolnik zaključi zdravljenje. Bolniki se vračajo domov, kontrole pri nas so vedno redkejše, pride strah pred ponovitvijo bolezni, ker prej so hodili k svojemu onkologu vsake 3 tedne, sedaj začnejo na vsake 3 do 4 mesece. In ta čas se podaljšuje. Zato je tu kar veliko težav z prilagajanjem na to obdobje. Potem pa so tu še težave, ko bolnik, ki je prebolel raka, navzven zgleda zdrav. Ima pa v resnici kar nekaj poznih posledic lahko, kot so utrujenost, težave s koncentracijo, potem so tu še psihološke težave pogosto. In bolniki so v svojem svetu, se pravi v domačem svetu, v službenem svetu, potem nerazumljeni. Zgledajo zdravi, ne zmorejo pa svojega dela. Mnogi jim dajejo povsem običajne obremenitve kot pred boleznijo, pa jih na žalost niso zmožni. Potrebno bi bilo postopno uvajanje nazaj. Zelo dober program rehabilitacije ima Društvo limfom levkemija, kamor usmerimo bolnike sedaj po koronavirusni epidemiji. Je to veliko bolj dostopno, ker je preko Zuma, In tudi so, kukor dobivamo povratne informacije, tudi starejši se brez težav vključijo v te programe ali imajo vnučka, ki jim pomaga, druge svojce. Tako da so te programi zlata vredni.
Skratka, neka rešitev, ki zdaj le pomaga, sicer pa ste rekli, pomankanje te podporne pomoči se kaže najbolj, sicer pa tudi kadrovska stiska na Onkološkem inštitutu. Koliko pravzaprav mladih zdravnikov se odloča za to specializacijo?
Tako, za onkologijo se ne odloča zelo veliko ljudi, iskreno povedano, za limfome pa potem še manj. Sicer mi smo vsi specialisti internistične onkologije, se pravi za celo področje onkologije, se pa potem po specializaciji usmerimo, ker je področje tako veliko, da ga vsega človek ne more več obvladati. Imamo pomankanje tako pri upisu, kot potem usmerjanju v določene podvrste. Seveda, oddelek za limfome ni edini, ki je kadrovsko podhranjen, so vsi drugi timi prav tako. Problem je v tem, ker bolnik z limfomom zahteva celostno obravnavo. Mi ne moramo zdraviti samo nečesa, ampak je bolnik tako bolan, da je treba celostno gledati. In je zato tudi pri zdravljenju pogosto nekoliko več zapletov. V smislu potrebe po hospitalizaciji, zaradi slabe krvne slike in okužb in podobno. In tako je vse naše delo skoncentrirano v obravnavo bolnika. Pogosto gre tudi čez meje tistih klasičnih 8 ur. In to seveda z angažiranostjo celega tima, tako zdravnikov, kot medicinskih sester in zdravstvenikov, kot tudi vseh drugih podpornih služb, pa zagotavljamo, da je oskrba za bolnike še vedno kakovostna. Ker v ospredju je tu človek, ki je k tebi prišel s smrtnim strahom v resnici. In je na nas, da mu to oduzamemo. Da ve, da ima sogovornika, da se lahko obrne na nas in da bomo stvar obrnili na boljše.
Ja, to je dobro slišati in dobro vedeti. Pomembno, zelo pomembno je to. Je pa tudi med hematologi nekako podobno. Pomankanje se tudi v bolnišnicah kaže na tem področju.
Ja, tudi hematologov primankuje. Predvsem so problemi tudi v regionalnih bolnišnicah, ki jih sedaj hematologi iz Ljubljanskega kliničnega centra poskušajo reševati s tem, da se odpravljajo na delo v ambulante sami, se pravi iz Ljubljane v regionalne bolnišnice. Nažalost pa idealne rešitve trenutno nimamo.
Ja.
Želeli bi si tako več hematologov kot več onkologov, verjetno tudi vseh ostalih specializacij, kot vemo iz javnosti, pa nas nažalost ni.
Realnost je taka, zato se vrniva k začetku, doktorica Urška Rugel, o simptomih sva govorila, kako pomembno je prepoznavanje, torej mogoče še kakšna usmeritev spodbuda, kako biti pozoren na to, kaj se nam dogaja, da potem ne zamudimo, da nimamo tega občutka, če res gre za kaj, kjer je potrebno poiskati pomoč, da si ne bomo učitali, zakaj nismo prej prišli.
Predvsem smo sedaj v času, ko nenehno drvimo. Vsi si rečemo, utrujen sem od dela, bom naslednji teden počival, pa bo boljše. Ampak se ne ustavimo. Utrujenost, ki človeka obdaja, pa ni nujno, da je to posledica limfoma ali levkemije. Pomembno je, da ko čutimo, da se ne počutimo dobro, da je nekaj narobe, ali je to utrujenost, ali je to potenje, ali so to vročine, da ali pa hujšanje, da tega ne pripišemo stresu. Ampak, vkolikor traja, res obiščemo osebnega zdravnika, ki bo glede na pregled usmeril svoje preiskave ciljano potem.
Se pravi, že pogled v krvno sliko bo pokazal eno smer kam naprej in kako pomagati, ne?
Limfoma, nažalost, iz krvne slike ne moremo prepoznati. Sigurno pa se lahko prepoznajo določene vrste levkemije, lahko se prepozna slabokrvnost ali pa drugi vzroki naše utrujenosti. Tako da mi sedaj v tem mesecu resnično poudarjamo te tako imenovane besimptome, ampak moramo vedeti, vsi te znaki so lahko tudi vzrok druge bolezni, ki je prav tako ni za zanemariti.
Torej, ne spreglejmo znakov, poslušajmo svoje telo, kot slišimo večkrat, ne, in ukrepajmo pravočasno. Kot smo slišali, imamo v Sloveniji dostop do vseh sodobnih zdravil, tudi oprema, laboratoriji so sodobno opremljeni.
So, zadovoljivo bomo rekli.
Zadovoljivo, dobro.
Dovolj dobro so smo s tem tudi založeni.
Ja.
Mi na Onkološkem inštitutu imamo to srečo, da smo svoja ustanova, imamo svojo radiologijo, kjer je lažje priti do preiskav glede na vzrok, zakaj jo rabiš. Potem imamo tudi svojo patologijo in citopatologijo, kar je najbolj pomembno, da lahko pridemo do prave diagnoze. Prav tako ima klinični oddelek za hematologijo posodobljene laboratorijske prostore, kjer tudi mi z njimi sodelujemo pri klasifikacijah določenih podvrst limfomov. Tako da za enkrat je za naše bolnike z tega stališča odlično poskrbljeno, seveda pa nastare prostorska stiska, kar upamo, da bo sedaj z nadgradnjo Onkološkega inštituta in potem eventuelno z selitvijo manjši problem.
Res upajmo in upajmo, da se ne bo kje zapletlo, kot se že velikokrat v zgodovini. Hvala lepa, doktorica Urška Rugel, za obisk pri nas, za vse odgovore, spodbude tudi in da bi v dobro vseh bolnikov zdravljenje potekalo tako, kot si ga tudi zdravniki želijo. Pomembno je vedeti te informacije, zato hvala lepa in vse dobro.
Hvala vam.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.